Бишкекте саат 8 ООН Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун 3-июндагы бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы бир саатта. Апта маалымат аналитикалык программасы Зайырбек Бактыбаев акыркы 7 күндө Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон орчундуу саясий окуялардын эки чөйүнү талдайт. Ошондой эле Шайлообек Дүйшеевтен миң санат, жерге талдагы кыргыздардан кабар алып келген адис менен кептүкөн. Эжесиңди берүүсү Алия Суранова бул берүүдө балдарды өнүктүрүү маселесине көңүлдү бурду. Биз менен чогуу болуңуз. Апта маалымат аналитикалык программасы Зайырбек Бактыбаев акыркы 7 күндө Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон орчундуу саясий окуялардын эки чөйүнү талдайт.
Саламатсызбы кадырман угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын сунуш кылабыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Кыргызстанда бир айдан бери дайыны табылбай жаткан Аскарбек Шадиев АКШ-да экени белгилүү болду. Украинада болсо атайын кызматтар журналист Аркадий Бабченкого кол салууну Орусия жасамак болгон, бирок атайын операциянын аркасында анын өмүрүн сактап калдык деп билдирди. Эми ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Алды менен Кыргызстандан баштайлы. 31 майда улуттук коопсуздук кызматы Аскарбек Шадиевке издөө жарыялады. Парламент депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Айтматов сыйлыгы боюнча кылмыш иши козголгон Аскарбек Шадиев Кыргызстандан чыгып кеткени май айынын башында маалымат каражаттарына жарыяланган, бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка укук коргоо органдары ал кабарды бир ай бою четке кагып келди. 30 майда коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев да Шадиев Кыргызстандан кетпегенин, чек арадан өтпөгөнүн кайталаган.
В отношении депутата Жогорку Кеңеши Аскарбека Шадиева.
Жогорку Кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевке карата чек ара кызматы ал Кыргызстандан сыртка чыкпаганын билдирген болчу. Эгерде Шадиев чек араны мыйзамсыз кесип өтүп чыгып кеткени чын болсо, анда ага кошумча дагы бир кылмыш иши козголот. Анан ага козголгон кылмыш ишинен сырткары дагы жаза мөөнөтү кошулат. Кылмыш кылган ар бир аткаминер эртеби кечпи жазаган иши үчүн жооп берүүгө туура келерин түшүнүшү керек.
Рано или поздно он за это понесет наказание.
29 майда башкы прокурор жана УКМКнын өкүлү парламентте да ушундай эле билдирүү жасаган. Депутат Ырыскелди Момбеков Шадиев Кыргызстандан чыгып кеттиби деген башкы прокурорго жолдогон суроосуна так жооп ала алган эмес.
Мен кесиптештеримден сурагандан уялып жүрөм да. Шадиев Аскар Алымбекович кайда?
Кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп атат.
Жок, кайда ал? Чакырып атасыңарбы, суроо атасыңарбы? Бизтер дарыланып кетет, анан дайын жок болуп кеткен дейт.
ГКМБнын өкүлүнөн суроолушун.
ГКМБ Асылбек Кожаев айтыңызчы.
Бул Жогорку Кеңештин депутаты Шадиев Аскарбек Алимбаевичтин үстүнөн козголгон иш азыркы күндө тергелип жатат. 28 апрель күнү 304 беренде менен козголгон. Тергөө амалдары жүрүп жатат жана
мен сизге түз суроо берип атам. Каякта экенин айтып бериңизчи деп атам. Каякта? Кыргызстандабы, четтеби? Телефон менен байланыштыңар беле. Акыркы жолу качан келген чакырсаңар.
Рыскалы Чыныбекович, тергөө органына чакыртылат. Чакыртылбаса сырттагы айыл козголот. Бөгөт коюу чарасы тандалат. Чечим кабылдалат бул боюнча. Жаңы эле козголгон кылмыш тергөө жүрүп атат мүмкүндө.
Ошентип улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевке 31 майда гана сыртынан издөө жарыялады. Мекеменин басма сөз кызматынын кабарлашынча соттун чечими менен анын бөгөт чарасы камакка алуу деп аныкталды. УКМКнын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Шадиев өлкөдөн Тажикстан аркылуу мыйзамсыз чыгып кеткенин билдирди.
Мыйзамсыз түрдө чек араны кесип өтүп Тажикстан Республикасына чыгып кеткен. 28 апрель күнү Уржан Москва авиа каттамына Кыргыз Республикасынын дипломатиялык паспортун колдонуп учуп кеткен жана андан ары АКШнын Нью-Йорк шаарына кеткендиги белгилүү болду.
КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы үчүн былтыр Жогорку Кеңештен бөлүнгөн $30,000 уурдалганы быйыл жыл башында ачыкка чыккан. Акча кымырылып кеткен маалда комитетти Аскарбек Шадиев башкарып турган. Башкы прокуратура ага 28 апрелде кылмыш ишин козгогон болчу. Ошол кезде эле анын жардамчысы Шадиев дарыланыш үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин билдиргенин маалымат каражаттары жазып чыккан. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Быйыл 8 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда коррупцияга каршы иштер күчөтүлөрүн билдирген. 30 майда Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев анда кабыл алынган чечимдердин аткарылышы туурасында басма сөз жыйынын уюштурду. Ал жемкорлукка каршы бардык тармакта айоосуз күрөш башталганын жана саясатчыларга козголгон кылмыш иштеринде эч кандай саясат жок экенин баса белгиледи.
Отдельных чиновников, которые привлекаются к уголовному.
Ар бир жогорку кызматкер түшүнүшү керек. Эртеби кечпи анын мыйзамсыз аракеттери жазасыз калбайт. Сооронбай Шарипович сот реформасы боюнча жыйында кылмыш иштеринин мөөнөтү эскерди деген түшүнүктү алып салуу боюнча пикирин айтты. Бул болсо жаран өз күнөсүн мойнуна алып, тартылган чыгымды кайтарып бермейинче жоопкерчиликтен кутулбайт дегенди билдирет.
Дамир Сагынбаев маалымат жыйынындагы сөзүндө президенттик администрациянын экс-президенттерден кол тийбестикти алууга карата позициясында ачыктады.
Но как член Совета Безопасности, я думаю, что данный вопрос...
Мен Коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул маселе кошумча иштеп чыгууга муктаж эмес деп ойлойм. Ошого жараша, эгерде андай чечим кабыл алына турган болсо, анда бул демилгени жалпы элдик талкууга чыгаруу зарыл. Бул 120 депутат тарабынан же бир эле президент тарабынан гана чечилбеш керек. Бул маселе жалпы элдик референдум аркылуу чечилиши кажет.
Коллегиально, именно в ходе референдума.
17 майда парламент Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу маселени талкуулап жатканда экс-президенттерден кол тийбестикти алуу демилгесин колдогон. Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиевтин мындай сунушун жыйынга катышкан 112 депутаттын 87'си колдоп, 14'ү каршы добуш берген. Ал арада парламент депутаттары Масалиев менен Курманкул Жолушев экс-президенттин чексиз кол тийбестик укугун азайтып, аны депутаттыгы менен теңдештирүүнү караган мыйзамдык өзгөртүүлөрдү даярдап алып чыкты. Ал эми Атамекен партиясынын абактагы лидери 2010 жылы кабыл алынган конституциянын негизги автору Өмүрбек Текебаев 24 KG агенттигинде жарыяланган маегинде экс-президенттердин макамы деген түшүнүккө кеңири түшүндүрмө берди. Өмүрбек Текебаевтин айтымында экс-президент Алмазбек Атамбаевди кылмыш же башка жоопкерчиликке тартуу зарылчылыгы келип чыкса, укук коргоо жана сот органдары эч кандай артыкчылыксыз жалпы негизде аракеттенеши керек. Текебаев ошондой эле эгер мыйзам нормаларында карама-каршылыктар чыкса, конституция жетекчиликке алынарын эске алып, Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү 2003 жылкы мыйзамдын экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу жобосу 2006 жылдан тартып иштебей турганын айткан жана бул 2010 жылдагы бүткүл элдик добуш берүү аркылуу ырасталганын белгилеген. Атамекендин абактагы лидери ошондой эле өз түшүндүрмөсүндө Кыргызстанда кээ бир кызмат адамдары үчүн аларды кылмыш жоопкерчилигине тартуунун атайын тартиби каралганын, бирок экс-президент үчүн мындай татаалдаштырылган тартип жок экенин баса көрсөтөт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү экс-президенттик кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу демилгеге азырынча комментарий бере элек. Урматтуу карман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Коррупцияга каршы күрөш демекчи, бул маселе 29 майда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламентке отчет бергени келгенде да көтөрүлдү. Депутаттар укук коргоо органдары эң коррупциялашкан тармак экени айтылганы менен бул багытта эч кандай жылыштар болбой жатканын белгилешти. Депутат Акылбек Жапаровдун пикиринде президент Сооронбай Жээнбековдун айткан сөздөрүнөн укук коргоо органдары жыйынтык чыгарбай жатат.
Мына президенттин сөзүнөн үзүндүсүн окуп берип коеюн. Ошол эле убакта 656 иш кылмыш курамы жоктугунан кыскартылган. Демек 656 иш мыйзамсыз козголгон деп атат. Сизден өтүндүк элек, ушул мыйзамсыз козголгон деп урматтуу президент айткандан кийин кимдер ушуну козгогон? Прокурор, следователь, тергөөчү. Ушулардын фамилиясын аныктап чыгып берсеңиз, булар мындан ары прокуратура системасында, анан тергөө системасында иштөөгө мүмкүнчүлүгү чектелиш керек же жокко чыгарылыш керек.
25 майда мамлекеттик бажы кызматынын борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев кармалган. Парламентте депутат Мурадыл Мадеминов башка да бажычылар текшерилеби деп башкы прокурорго суроо салды.
Эмне үчүн прокуратура ушу менен силер досконально чекит койбойсуңар ушу таможняга? Мына бир эле центральный таможнянын үйүнү көрүп атасыңар, өлдү дегенде 5 миллион долларга курулган үйдү көрсөтүп атат. Силер мурдагы Райым Матраимов дегендин үйүнү көргүлө, андагы ага чейинки директордун үйүнү көргүлө, ар бир таможнянын үйүн текшерип көргүлөчү. Эмне үчүн ушундай, ушуга эркиңиз жетеби ушу таможнядагы коррупцияны чекит коюп туруп, камай тургандарды камаганга?
Эркиңиз жетет, барын текшерүү жүргүзгөнгө дагы, кылмыштарды козгонго дагы. Рахмат.
Ошондой эле айрым депутаттар акыркы козголуп жаткан иштер бир жактуу жүрүп, саясий куугунтук болуп жаткан жокпу деген маселени козгошту. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов бардык иштер мыйзам чегинде каралып жатканын билдирди. Буга чейин кылмыш иши козголуп, айыбы угузулган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана бажы кызматынын мурдагы төрагасы Кубанычбек Кулматов саясий куугунтук болуп жатат деген пикирлерин билдирген. 29 майда экс-премьер-министр Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке үчүнчү жолу сурак бергени барганда кылмышка шектүү катары айыбы угузулуп, бөгөт чарасы катары андан эч жакка кетпей тургандыгы тууралуу тил кат алынды. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун оңдоонун айланасында козголгон кылмыш ишинде буга чейин күбө катары гана суралып жаткан. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Киевте журналист Аркадий Бабченконун өмүрүнө кол салуу атайын операция болгону ал өлтүрүлдү деп кабарлангандан дээрлик бир күндөн кийин айтылды. Ал эми жуманын акырында ага кол салууну уюштурууга аракет кылган деген эки адамдын аты аталды. Киев соту Бабченкого кол салууну уюштурган деп шектелген бир кишини 2 айга камады. Сотто Борис Герман Украинанын контур чалгын кызматынын пайдасы үчүн иштегенин айтты, бирок расмий укук коргоо органдары анын маалыматын четке кагууда. 30 майда журналисти Киевтеги үйүнүн жанында атып кетишкени кабарланган. Кечинде болсо Украина коопсуздук кызматы ал тирүү экенин, кол салуунун алдын алуу үчүн Украин атайын кызматы операция жүргүзүп, Бабченко өлдү деген маалымат таратылганын билдирген. Шаршембиде бир күн мурда болгон иштин чоо жайы түшүндүрүү максатында Украин коопсуздук кызматында болгон басма сөз жыйынына киши колдуу болуп көз жумду деген журналист Аркадий Бабченко өзү да катышты. Ал аны өлтүрүү тууралуу заказ түшкөнүнө ынангандан кийин Украин атайын кызматы менен иштешүүдөн башка жолу болбогонун билдирди.
Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ.
Мага келип, сени өлтүргө буйрук бар деп айтыштым. Алар документтеримдин көчүрмөсүн жана менин сүрөтүмдү көрсөтүштүм. Ал сүрөт бир гана менде, тактап айтканда менин паспортум да жана паспорт столду бар. Мындан улам буйрук Орусия тараптан түшкөн болушу мүмкүн жана мамлекеттик кызматтардан келиши мүмкүн деген бүтүмгө келдим. Анткени андай маалыматты атайын кызматтар эле таба алат. Ошондуктан Украинанын атайын операциясына катышууну сунушташты. Бирок менде варианттар деле жок болчу.
Украинанын коопсуздук кызматы жарыялаган видеодо Бабченкого кол салууну уюштурган делген адамды кармап жатышканын көрсө болот. Украина атайын кызматтардын арасында Кремльге оппозициялык көз караштары менен белгилүү журналисттин көзүн тазалоону уюштуруунун артында ишкер Борис Герман турат. Ал Шмайсер куралын чыгарган немис-украин биргелешкен компанияны жетектейт. Бабченконы атмакчы болгон киши катары Донбасстагы согушка катышып келген Александр Цымбарюк тандалган. Борис Герман буйрутманы аткаруу үчүн ага алдын ала акчанын жарымын берген. Бирок кийин Цымбарюк коопсуздук кызматына кайрылган деп билдиришти Украин атайын кызматынан. Бейшемби күнү Киевте болгон сотто кол салуунун уюштуруучусу делеген Борис Герман Украин контур чалгын агенттигине иштегим деп айтты. Анын ырастоосунда 2 айдай мурун Вячеслав Пивоварник деген эски таанышы кайрылган. Маалыматтарга караганда ушу тапта Москвада иштеп жүргөн украин жараны Вячеслав Пивоварник Путиндин фондунда Украинада башаламандыктарды уюштуруу менен алектенет. Ошондон кийин герман контур чалгынчыларга кайрылганда алар Орусиядан Украинага жөнөтүлгөн акча каражаттардын агымына көз салуу тапшырмасын беришкен. Ишкер журналистке кол салуу делген Украина атайын кызматтары даярдаган инсценировка тууралуу кабардар болгонун билдирди. Бирок сот жыйынынан кийин прокурор Германдын айткандарынын баарын калп деди. Ал эч качан Украина атайын кызматынын агенти болгон эмес деп билдирди прокуратурадан. Маалыматтарга караганда Украинанын атайын кызматы Орусия көзүн тазалоону пландаган 47 адамдын тизмесин аныктады. Бул тууралуу Украинанын баш прокурор Юрий Луценко Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал арада Орусиянын маалымат катчысы Дмитрий Песков Украина атайын кызматтары жана Борис Герман айтып жаткандай кандайдыр бир Путиндин жеке фонду жок деп билдирди. Анын айтымында Бабченкого кол салуунун артында Орусия турат деген ырастоолордун баары ойдон чыгарылган.
История по меньшей мере странная.
Бул окуя жок эле дегенде абдан таң калыштуу. Алардын максаты канчалык өзүн актап жатат билбейм. Эми адам тирүү экен, ага Кудайга шүгүр. Бирок бул нерсе журналист үчүн кооптуу жер болгон Украинага карата биздин мамилебизди өзгөртпөйт.
То есть суть ситуации это не меня.
Бабченко Кремльди сындаган үчүн коркутууларга кабылып жатканын айтып, былтыр Орусиядан Украинага көчүп кеткен. Кадырман Огарман, сиз азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Тажикстандагы кыргыз боордоштордон кабар алып келгендер тууралуу айтып берсек, билим берүү жана илим министрлигинин жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев Миңсанат түрмөгүнүн коногу. Ал жакында эле акын, журналист, жазуучу жана билим берүү адистери менен бирге Тажикстандагы кыргыздардан кабар алып келген. Жергетал районуна алар кандай максат менен барышты, эмнени көрүп, кандай өзгөчөлүктү байкашты? Этникалык кыргыздардын муктаждыктары эмнеде экен? Шайлыбек Дүйшеевке агынан жарылды.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Билим берүү жана илим министрлигинин жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев. Сейит, жакында кыргыздын бир топ аттуу аштуу кишилерин топтоп алып, арасында журналисттер да бар экен, Тажикстандагы Жергетал районуна барып келипсиздер. Эмне максат менен бардыңар, эле ушундай айтып берсеңиз?
Коңшу Тажик Республикасындагы Мургап, Жергетал районунан боордошторубуздун көбү бияка көчүп келип, токмоктун тегерегинде, Чалдыбардын тегерегинде жаранды кала албай, же ар жакта жок, же бери жакта жүрүшөт. Жок. Анан алар улам келишет, бизге бир китеп болсо, балдарыбызды окутсак, каякта кыргыз мектептер бар деп. Анан мынау жарандык активисттер деп Жолдош Турдубаев, Болжобай Шакир, Үшүн Орозалиев дейт жана Амалбек Ырсалиевдер бир жыл мурда атайын жарыя кылып элге китептер жыйнады. Көркөм адабияттар, маалымдамалар, сөздүктөр, анан комус, ушундай немелер жыйнадык дагы. Анан 15 майда чыктык. Баргандагы максатыбыз ошол жердеги кыргыз мектептерибиз бар, ушулардын абалы кандай, эмнеге муктаж, эмнеге керек, жанагы сурап аткан китептери кандай болот экен, эмне үчүн алардын көпчүлүгү бияка келебиз деп качып атат, же келбей тургандар бар бекен деген маселеде. Бияктан баратканда билим берүү министрлигинин эки орун басары менен, тышкы иштер министрлиги менен, элчиликтер менен макулдашып баардыгын ушундай кылып кеттик. Анан Тажикстандагы кесиптештер менен да сүйлөштүк, алар дагы айтышты, бул азыра дегенде келгиле аралап көрүп эмне маселе бар экен, өкмөттү деңгээлде алып чыга турган маселе болсо, анан кийин эки жагын биргелешип алып чыгалы, силер бир сыйра көргүлө деген менен анан келдик. Мынау чек арага келгенде биздин алып барган 2 тоннадан ашык китеп жоголуптур. Ошонун 1.5 тоннасын Тажикстан чек арасына түшүрүп калышты.
Машина менен бардыңар да?
Машина менен бардык. Ошко чейин самолет менен бардык. Андан ары машина менен бардык. Анан китепти түшүрүп калды. Чек арадагы таможнядагы базачы дагы айтышты, мен силер кечирип койгула боордоштор. Нурекил, биздин Жергетал өрөөнү жарандык согуш убагында 5 жыл бою жоокерлердин колунда турду. Андан кийин ар кандай агымдар келип атат. Жанагы ислам мамлекети дейт, талибан дейт, ар кандай диндик немелер келип атат. Бизге мамлекеттин тынчтыгы, элдин тынчтыгы керек. Ушун үчүн мына китептериңерди ушул жерден түшүрүп коесуңар. Атайын экспертиза келет дүйшөмбүдөн. Билим берүү тармагынан келишет, маданият тармагы. Мына ушулар жарайт десе беребиз. Бирок мындайынан баарын кое бере албайбыз деди.
Мыкты экен тартип.
Бул жерден баягы дегенде биз дагы катуу экен деп кичине ичибиз ачышып калган менен кайра терең ойлоп көрсөм, шаке бул туура экен. Бизге да ушу тартип керек.
Бардык жерде тартип керек да.
Көрүнгөн агымдар бизде эле жүрүп атпайбы? Жок. Алар да айтты, бизге биринчи элдин тынчтыгы, мамлекеттин тынчтыгы керек.
Ой, бизде акча болсо шайтан деп өтүп кетип атпайбы?
Биз ушундай кылабыз деди. Анан биз да ыраазы болдук. Анан өзүбүздү өткөрдүк. Комсомол устардын баарын баргыла деди. Көргүлө, элге аралашкыла, сурашкыла деди. Эгерде жаман ой болсо, жанагыдай катуу болсо өткөрбөй эле коет эле да. Жок.
Коррупцияда мурда ал жерде мыйзам иштейт экен да.
Мыйзам катуу экен.
Жакшы экен.
Булар мыйзам катуу болгондо дагы мыйзам Душанбеден карап турушат экен. Жогору жак кандай айтат деп. Билим берүү бөлүмүндө болгонубузда дагы жакшы кабыл алышты, сүйлөштүк, адистер бар экен, баары менен болушту. Анан бир гана айтышты алар дагы, биз мектептерге мугалимдерди уюштуруп бере албайбыз. Өзү акими келип балдарга бир кийим формасын тиктирип атыптыр, алар дагы биздикиндей жаңы бирдей формага киребиз деп атышыптыр мектептерде. Себеби аларда да көрүнгөндөй кийингендер пайда болду дейт. Аким өзү жүрдү. Мектепте баары бирдей болуш керек, мугалимдер баары бирдей болуш керек. Билим берүүдө бардык бирдей болуш керек деп саясат анысын көрсөтүштү. Анан биз ушу мугалимдерге жолугат элек, алар менен пикир алышат элек. Асылбек бир мастер-класс өткөрөйүн мугалимдерге, бүгүнкү сабактын өтүү методикалары. Чоробек IT телефония деп IT программаларды алып барган информатика. Ушуларды көрсөтөлүк деди эле районун башчысы дагы, аким дагы, акимдин орун басары дагы айтты. Ал биздин көзүбүз эле дүйшөмбүгө чалды министрликке. Жок, кандып жолуктура албайбыз. Биз эки министрлик, биздин министрликтен атайын иш чара болсо, эмне кылыш керек, кайсыны сүйлөйбүз, кандай кылабыз деп такташып алмайын, уюштура албайбыз. Музейди көргүлө, айылды көргүлө, туугандарды аралагыла,
эл менен сүйлөшкүлө,
эл менен сүйлөшкүлө деди. Анан мектебине бардык, окуучуларын көрдүк, айрым мугалимдерге жолуктук.
Мектеби кандай экен? Мектептин кебетеси.
Мектептин кебетеси
эски
мектептер экен. Эски мектептер экен. Мектептин ичинде бардык эле көрнөк жарнак тажик тилинде экен. Жергеталдагы да айылдардын көпчүлүгүнүн баарын өзү тажик тилине которуп коюптур. Жергеталдын өзү да алакшы деп которуп алышыптыр. Эми ар бир мамлекеттин өзүнүн ички саясаты дечи, буга эч неме кылганы жок, бирок окуу китептери толук жетпей тажик тилиндеги китептерди өзлөрү мугалимдер кыргызча деп айтып берет экен. Эми окуу китептериндеги мен айтып атпаймынбы, бул мамлекеттик биздин өзүбүздүн бирдиктүү программаларыбыз, стандарттар иштешет. Алар адаптация алат. Биз деле тажик мектептерине берип атпайбызбы? Ошондой эле болот. Маселе көркөм адабият китептер. Көркөм дөөрөттөр.
Жок.
Акын жазуучулардын эмгектери жок экен да. Эле сураганы да ошол болуп атышат. Бизге ушу тилибизди, дилибизди унутуп калбай турган көркөм адабияттар болсо, каада салт түрк адабияттары боюнча маалыматтар болсо, тигилер болсо, анан сырткары биздин балдарыбызды ушу Кыргызстандан окутуп, ушул жерден билимин өркүндөтүп эметип берсе, себеби биз кыргыз мектеппиз, Душанбеде жогорку окуу жайлары тажик тилинде окушу дейт. Ошон үчүн бул жердеги эң орчундуу маселе биздин өкмөткө дем коебуз, коюп атабыз. Ошол боордошторду адис даярдап Кыргызстандан окутуп берүү.
Көп маселелер бар экен чече турган.
Анан бул жерде илгерки 60-жылкы жылкы Кыргызстандагы абалдагыдай эле сөзмөр карыялар,
салт санаасы деле окшош.
Салт санаасы баары бирдей.
Жашоо турмуш деле.
Жашоо турмуш деле баары бирдей. Айыл кыштактардын баарына жанагыдай эмне коюптур, күндүн энергиясы менен көчөнүн баарында сүйөт, үйлөрүнүн баарында сүйөт, турмуш шарты
оңолгон,
көңүл бурулуп оңолуптур.
Жакшы.
Жолунун баары асфальт, милкилдейт.
Жакшы.
Только руханий байлык керек да буларга. Мына бир 5-6 китептер бар экен, бияктан колдон алып барган китептер.
Бирөөлөр барса керек.
Бирөөлөр бирден экиден алып барыптыр, анан кызыгы сенин агындыларың музейге коюлуп калыптыр да, анан сурадым, ой, мына эмне музейге коюлат? Бир эле китеп дейт. Ушул жерден келип окушат. Мындай бербейсиң десем, жок, бербейм дейт. Мына Кара Шородон ары Кара Тейт деген айыл бар экен 40 км. Ошол жерде бир китеп бар эле дейт.
Агындылардан
аны бөлүп-бөлүп алып, жарымын тигил окуп, жарымын бул окуп, жарымын бул окуп бөлүп кетти дейт. Жок дейт. Себеби сен жазган чыгармалар 60-жылкы жылкы ат башыны мен чоң алайдан көрдүм. Асылбек сурайт, агай байкадыңызбы депчи. Чоң алайда айылдарда бишилеп коргон салып чептеп койгон жок.
Бүт ачык.
Ачык.
Ачык нерсе жакшы көрүнөт бекен көзгө.
Үйлөр заңгырап турат. Агороддордун баары ачык, араягы, очогу, тыягы, маалы, тыягы, торпогу баскан. Эң сонун көрүнөт экен да. Эң сонун көрүнөт экен.
Көзгө ошол нерсе жакшы көрүнөт. Ошону жоготтук да биз.
Баары ачык сонун.
Сиз ошол нерсени жоготтук да.
Анан ошол
бизди жашырабыз, э?
Анан ошол агороддун ачык болсо, элиң ачык болсо, ичиңде ачык болот да, бириңди бириң неме кылбай.
Жашыра турган эч нерсең жок.
Жашыра турган эч нерсе жок. Бул жагынан бул. Экинчи жагынан акыркы жолу 87 жылы барышкан экен илимий экспедиция. Ошол жерде аксакалдар бүгүнкү күнү бар экен. Жамактап ыр менен сүйлөгөн. Аңгемелердин арасында бир сиңгил бир сиңгилдерден ыргытып коюп, макалла каптап сүйлөгөн. Мына ушуларды жазып кала турган экен да.
Илимий экспедиция жибериш керек экен студенттерден.
Сөзсүз барыш керек экен, себеби бүгүн алып кала турган
абдан көп байлык
бизде жок болуп калган.
Абдан көп байлык
алып кала турган көп байлык. Кытайлык кыргыздар деп атпайбызбы?
Ооба.
Мына кара тегиндик кыргыздар деп коет кетигилерди. Буларды абдан көп экен.
Раматлык Жээнбай Муканбаев агайыбыздан башка деле ошо аралашып иштеген
аралашып иштеген киши жок. Ошо 87-жылы Советбек Байгазиевдер болуп барып кечкен экен. Анан эң жакшы жери Бул жерде кыргыз телевидениясынын 4 каналы тартат экен. И азаттыкты угушат экен, азаттык тартат экен.
Радио бар эле тартат.
Бар тартат экен. Жакшы экен. Тыюу жок, эч кандай неме жок. Бул жагынан биз абдан ыраазы болдук. Анан жаш акындардан ала бардык эле. Мына Мундузбек менен тиги Арген экөөнү. Бизден мурда алар түшө калганда аксакалдар ошолор менен учурашып, айнанайын биз силерди телевизордон көрөбүз. Аларды ырдатып бердик. Алар ырдап беришти, абдан курсант болушту. Алардын ошо көргөнү биздин жанагы маданият каналы, тин каналын көп көрсөт экен. Саясатын аркы көп көңүл бурбайбыз дейт.
Саясаттын акырларды жанагы кандуу согуш калып барган да.
Конокто отурсак жогорку кеңештин жанагы тетсти талкуулаган маселеси болуп атыптыр.
Аны көрүшөт бекен.
Анан биз көрүп калдык да. Анан бирөө которуп иштады. Анан Олжобай жок ушуну көрөбүз деп. Биз ошону өзүбүз көрүп калдык. Анан бирөө айтат, а биз буларды көрбөйбүз дейт. Бизге ушу жанагы адабият, маданият тияк бери. Саясатыңардын кереги жок.
Руханий жактан аябай ачка бөксөсү толбой турган экен, э?
Бир аксакал киши бар экен, анан айтып атпайбы. Эми бунун кимисине кимисине ишенериңди билбейсиң дейт. Элдин ичи бузулат дейт. Ошон үчүн так маалымат болмоюн, мунун баарын жөнөрө шуерге чыгарып бере берген элди бузат деп атпайбы? Муну эске алып коюш керек.
Абдан туура, көрдүңбү?
Муну эске алып коюш керек.
Мен да бир кезде ойлодум эле, ай ушул жанагы биздин депутаттар мындайча айтканда менчиктеп алды да. КТРдин дайыма биздин сессияны берип тургула депчи. Ушул нерсе элди чынына бузду. Мен тил жагынан бузганын айтайын, саясатчан, тил жагынан бузду.
Тил эле эмес, тиги киши айтып атпайбы? Мунун эми канчасы жалган, канчасы чын билбейбиз. Уккан киши баарына ишене берет, тиге да ишенет, буга да ишенет, анан жалган болуп калат. Элдин ички сезимин, ынтымагын бузат дейт.
Башынан өткөргөн эл да ошол жанагы нерсени.
Такталган, маалымдалган эле нерсени бердик деп. Себеби булар жанагы жарандык согуш өзүнүн эле эки элдин ичине чыккан экен да. Тигил район менен бул район согушкан деп атпайбы? Муну биз эске алып коюшубуз керек экен. Биз айтып атпайбызбы? Жанагы телевизордон бергиле деп анан депутаттар менин мурдумду көрсөтпөй койду, анан ошо шапкамды кийип алдым, мен уялдым дегенден
барып анан тиги
элдин алдында депутаттардын баркы түшөт экен да.
Анан элибиз да саясатташып кетпеди.
Элдин дагы тигилерге болгон ишеними кетип, алардын дагы баркы кетип атпайбы дейт. Көрдүңүзбү?
Мына
мамлекеттик бийликтин баркын кетирген бир бутагы ушул экен да, жана таяктын эки учу бар деген ошол.
Туура, туура, туура.
А депутаттар биз элге көрүнөбүз деп атат.
Эми жыйынтыктап айтсак, көп эле маселе бар экен. Мына ушул маселелерди өзүңүз барып көрүп келгениңиз жакшы болгон экен, себеби министрликте иштеп аткан адам катары. Эми маселени министрлик аркылуу Мухаметкалы Абылгазиевдин өкмөтүнө коюп чече турган көп нерсе бар экен эми жогорку деңгээлде. Колдон келсе бир экспедиция уюштурсаңыз, чыгармачыл адамдардан топтоп жана кыргыздардын 14 тому чыккан, э, бизде. Мына ошол китеп аябай керек экен. Тияка өзүнчө топтоп болуп бүт жерге тал менен мургапты кыдырып кетип бир 15 күндөй жүрүп келсе сонун эле болгудай.
Элдин бир суусун чалагандай.
Анан жанагы студенттерден илимий экспедиция жиберип санжырачыларды, жанагы
сөз
баккан кишилерди эмнеден алып калбасак. Эми ушуну менен жыйынтыктайлы келгениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы билим берүү жана илим министрлигинин жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев болду.
Угарманым, эми кезекте эже сиңди берүүсү Алия Суранова Алпар атаны талкууну көрөм десеңиз, дароо эле айта кетейин, азаттык чекит орг сайтына кирип TV деген барагыбызды ачыңыз. Телебарагыбызда ошол берүү жана башкалар дагы бар. Эми ага чоло жок болсо, бул жерден эле чогуу уксак болот. Анда кеп тизгин Алия Суранова.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эжесиңдилер дөрүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кенже курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары деген теманын тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, үн режиссёру Назгүл Жамгырчеева жана педагог жана үч баланын атасы Асылбек Жодонбеков. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Ошо өзүңүздөр көрүп тургандай эле бизде акыркы убакта Кыргызстанда ата-энелер абдан ушу берилип балдарын баягы төрөлгөндөн баштап эле мектепке даярдашып, окуганды санаганды үйрөтүп абдандай бир катуу күч алып келатат ушундай тенденция. Балдарды баягы жаш, кичинекей эле баягы кенже курагынан баштап эле ушундай өнүктүрүп, отургузуп алып, тамга үйрөткөндү, санаганды үйрөткөндүн мындай кандай оң жана терс жактары бар? Биринчи оң жактарын сүйлөшүп кетеличи.
Эми оң жакта сөзсүз эгерде сен балалуу болгонсоң, сен кичинекей баланын эми жумушуна сен милдетин аласың. Ошондуктан бул кандай чоң дүйнөгө сен даярдоо көрүшүң керек сөзсүз катары. Бирок кайсы маалда башташ бул башка суроо. Бирок негизи эле мектепке барардын астында сөзсүз катары менин оюмча китепти тамганы билиш керек, бала санды да билиш керек. Бирок ошонун арасындан такыр түшүп кетпеш керек да. Анткени ар бир баланын өзүнүн балалык убактысын такыр чектебеш керек да. Бирок негизи даярдоо керек деп мен санайм, бирок бир чеги менен жасаш керек.
Ошол чек өзү кайсы жерде болуш керек? Кантип билет ата эне баласына туура өнүктүрүү берип жатабы же аша чаап кетип атабы?
Негизи мындай ар бир баланын өнүктүрүү чеги менимче ар бир балага өзүнчө индивидуалдуу түрдө болот. Анткени кээ бир балдар бар, мен мисалы үчүн бала кезден эстеп кетсем, мен тиги балдар хорунда иштеп жүргөн кезде кээ бир балдар бар, 2 жашында ырдап баштайт, кадимкидей сүйлөп баштайт. Кээ бир балдар бар, 5 жашка чейин сүйлөбөйт. Эми ар бир баланыкын өзүнчө мүнөзүнө жараша, психологиялык түзүлүшүнө жараша, өсүп өнүгүүсүнө жараша. Анан бул жерде баягы баланы окутат десең эле отуруп алып эле тарсылдатып окута бермей жок да.
Башка көзгө чап калабы э биздин ата-энелер сактагандай эрикти алып алып жанына.
Ооба, анан ал бир нерсе андагы баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт го. Бир атайын киши болуш керек аны үйрөтө билген. Мен мисалы үчүн үйрөтө албайм, мен эмне эми үйрөтө албагандан кийин мен күнөөлүү болушум керекпи же? Бирок мен балам үчүн, келечеги үчүн жоопкерчиликти мойнума алгандан кийин сөзсүз түрдө ошондой адискөй, кесипкөй инсандарга барып, бул кызматты аркалаган инсандарга барып ошол нерсени кабыл алышым керек, ошону иштетишим керек, баланын өнүгүшүнө салым кошушум керек. Ал жөн эле отуруп алып эми окуса окуду, окубаса окубаду деп, бул жерде жоопкерчиликтин жоктугу байкалат.
Асылбек ага, сиз
абдан жакшы. Деги эле өзү мындай жакынкы бир 20-30 жылдан бери ушул өнүккөн өлкөлөрдө ата-энелер жөн эле биологиялык жактан ата-эне болуу жетишсиз экендигин байкашты да. Ошондуктан ушул кенже куракташтарды өнүктүрүү боюнча абдан көп курстар ачылып атат, абдан көп ондогон китептер жазылып атат да. Анан ушул тенденция мына акыркы 10 жылдан бери Кыргызстанга келди. Мурун ата-эне мындай биологиялык ата-эне болуп койсо эле, баланын курсагын тойгузуп ошол күнүмдүк муктаждыктарын канааттандырса эле мындай мактанып жүрбөйт экен да, көрсө көпчүлүк учурда.
Ооба,
ал эми билимдүү ата-энелер ушул баланы кичинекейинен баштап таанып билип, ата-эне болууну үйрөнүш керек экен. Жөн эле биологиялык жактан ата-эне болуу бул жетишсиз экен көрсө. Ушул бүгүнкү күндө ушул баланы кенже курактан баштап тарбиялоо бул ата-эне болууну үйрөнүүдөн башталат. А ата-эне болууну үйрөнүү деген эмне? Мисалы үчүн мындан 1000 жыл мурун эле биздин Жусуп Баласагын деген бабабыз айтып койгон экен да, уул кыздан жаман жорук чыгат э, ал жоруктар ата-энеден жугат э дейт да. Демек ата-эне баланы тарбиялаштан мурун өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Демек биз өзүбүздү тарбияласак, биз баланы тарбиялага даяр болобуз да.
Рахмат. Анан дагы көп айтып калышат азыр. Азыркы балдар баягы телефондоруна, планшеттерине көп алаксып, анан китепти окубай калышты депчи. Анан көп ата-энелер дагы балдарга кантип китеп окууну үйрөтөбүз?
Кечиресиздер, бирок мен кошулбайм. Ошол эле азыркы заманбап балдардын катарына менин балдарым деле кирет. Айланайын ошолор деле телефондон чыкпайт башы. Бирок ошо бала менен кошулуп алып туруп китеп окусаң, балага ошол жомокту айтып берсең, өзүңдүн убактыңды бөлүп, агай туура айтат, өзүң биринчи кезекте өзүңдүн маякта жүрөгүң менен барып турбай окуп берейин десең, мисалы үчүн математикага жокмун, бирок эми кудай шүгүр жомокту окуп бергенге тил бар го. Эми жок дегенде ошону баштасаң, өзүңө биринчи кадам жасасаң, анан кийин акырындап 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 мына азыр бүгүн кудай шүгүр быйыл 10 жашка чыгып калдык, китеп өзү эле окуйт. Анын аркасынан куубайсың деле, айтпайсың деле, дебейсиң деле, чаппайсың деле. Өзүң эле бар окуп келчи десем келет.
Бирок мектептен дагы мектепке да тиешелүү методикалар бар. Мисалы үчүн кээ бир мектептерде баягы канча китеп окулат, өзүнүн санын берет, өзүнүн баягы тизмесин берет, мынча китеп окуп келсин деп. Анан кийин мисалы үчүн менин балам окуган мектепте баягы кичинекей бир конкурс сыяктуу болот да, канча китеп окудуңар депчи. Анан бала өзү китепти истейт экен. Бирок Ал багыдагы заманбап ыкмаларда болот па? Ал мен балам бир таап чыкты. Мама дейт, мага мол деген жомокту окуп келиш керек. Бирок мен окуганга убактым жетишпейт дейт. Ошон үчүн мен ошол жомокту интернеттен таап алдым дейт мультфильмин. Ошону эле көрүп коеюнчу деп суранат да.
Азыр ошо мультфильм жеги тасмасы
көрүп коюшат. Дагы бир ыкмасы бар, ооба, мен балам ошону аябай жакшы көрөт. Аудио жомок катары орус тилине кабыл алып, кыргызча окутуп берет. Адагы өнүгүнүн бир түрү да. Таптакыр жаап салсак дагы бул гаджет, гаджет деп да. Ал гаджетти болуп тур, биз үйдөн жаап алдык. А, эшиктен ким жаабат, мектептен ким жаабат, кинотеатрга барат, балдар менен ойнойт. Таптакыр заманбап гаджетти жаап салсак кадагы туура эмес да?
Туура айтасыз. Мына 60-жылдары Кыргызстанда телефон тиги мисалы үчүн велосипед чыкканда шайтан ура деп коркушкан да. Ал эми телевизор чыкканда 60-жылдары ателер өз коркучу экен, көп көрө берсең сокур болуп каласың деп. Ушундай бир ар бир жаңы нерсе адамда чочулоону жаратып турат да. А бирок телефон, бүгүнкү күндө гаджеттер замандын талабы. Демек бүгүнкү күндө ата эне ошол гаджеттерди туура колдонуп балдарды өнүктүрүүнүн жолун беришибиз керек. Мына эжекелер абдан туура айтып атат. Демек бала китеп окуйт. А бирок дайыма эле китеп окуп берүүгө мүмкүнчүлүк болбойт, убакыт жетпейт. А ошондо машинада баратканда болобу, кайсы жагдайда болобу, эгерде ошонун аудио видео версиялары болобу көрүп алса абдан сонун нерсе. А бирок жанагы китеп окуу деген нерседе абдан туура айтып атасыздар. Ушул үйдө китеп окуу маданияты болсо сөзсүз түрдө балада китеп окуу маданияты калыптанат.
Демек ата энеси өздөрү китеп окуп баланын кичинекей курагынан эле балдарга көрсөтүш керек.
Анан кийин китептин баягы полкада турган китеп окулбайт, өзүңүздөр билесиздер. Баягы илгерки биз Советтер Союзунда жашаганда баягы китеп деген чоң байлык эле да. Макулатура берип, бир тизмелегирээ туруп эптеп септеп алчу элек ал китептерди. Китептерди тийбе деген канча канча китепканалар бар. Бирок балдар аны өзү текчеден алып койбойт. Ошондуктан бир китеп болобу диванга чыдап койсо болот, кухняга чыдап койсо болот, жаткан жерине чыдап койсок айла жок ачат экен. Ошондой маданият сиз
анан вайфайды бир күнгө өчүрүп коюш керек.
Сиз туура айткандай өзүнө жараша болот экен да. Мисалы үчүн менин мамам кадимкидей эле менин апам мен китепти үстөлдүн астына жашынып алып окучумун. Мамам кийин чоңойгондо айтып атпайбы, ай сен китепти көп окуп берип жинди болуп кетет экен деп ойлочумун.
Биз кичинекей кезибизде китептен башка эчтеке деле жок болчу да.
Жок, биз мени деле ошентип айтышчу да. Жинди болуп кетесиң
ай сенин көзүңдүн көрбөй калганы ошондон деп эле урушчу деп келечи.
А бирок азыр мындай келип туруп мен жумушумдун баардыгы ошол китеп менен байланыштуу, котормо менен байланыштуу, журналистика менен байланыштуу болгондон кийин азыр карап туруп, а жок мен аябай бекер эле урушуптурмун сени бала кезде деп азыр неберелерин айтат.
Азыр мойнуналып атышат. Азыр мисалы көбүнчө ата энелерде мен байкап калам, менин курагымдагы жаш ата энелер балдарын ар тараптан өнүксүн деп мисалы түшкө чейин мектепке барабы же мисалы бала бакчага барабы, анан кийин аяктан алып чыгып спортко алып барышат, аяктан алып чыгып музыкага алып барышат, андан кийин келип үйдө отуруп алып дагы кошумча даяр баягы үй тапшырмаларын жазышат, анан кечки саат 6-7 байкуш бала ушунчалык чарчап айласы кетип анан ыйлай баштайт, ошону жери баштайт да. Ошондой дагы бир ой пикир бар да, балдарды көп эле мындай ар кайсы жактарга кандай десем тарта бербегиле депчи.
Туура. Бул жерде бул жанагы ашепке кеткендик да. Кыргызда бир жакшы сөз бар, ар нерсенин ортосу жакшы деген сыяктуу эле. Айрым ата энелердин бир жеке амбициясын канааттандырууга кетип калат да. Мисалы үчүн өзү тигил же бул нерсе максатка жеткен эмес. А мен урачтыкты үйрөнгөн жокмун, же болбосо сүрөтчүлүктү үйрөнгөн жокмун. Сөзсүз түрдө сен үйрөнүшүң керек деп баласына таңдап
алат. Өзүнүн кыялдарын.
Ошондуктан эң негизги нерсеси тигил бул кружок алып барабызбы? Биз баланы таанып билишибиз керек. Бала каалап атабы? Бала ошондо канааттанып алып атабы? Эгерде жанагындай ыксыз эле кандай бирдеңе бир кружоктон экинчи кружокко ташып жүрсөк, биз баланы стресстик абалда алып келишибиз мүмкүн. А эң негизги нерсеси бүгүнкү күндө кенже курактагы балдарды өнүктүрүүчү адистер айтат. Балага үй бүлөдө ата эне менен болгон ошол алектенген нерсеси кызыктуу болсун. Бала ошондон канааттанып алсын. Ошондо гана балада бир гармония болот дагы, анын өнүгүүсү мындай толук кандуу болот да.
Ушул суроону мен социалдык тармактарда узатсам, бир ата энелердин бирөөсү мынтип жооп берди да. Менин балдарымды башында кыйнап эле ошо музыкалык мектепке алып барып окутуп аттым. 3-4 жыл абдан жек көрүп атышып, баргылары келбей ыйлап атып барышты, бирок мен бар деп кыйнап аягына чейин жеткирдим дейт. Ошондой эми кантебиз? Бир четинен балдарга баягындай дисциплина деген дагы керек, э? Бир баштаган нерсени аягына чейин чыгарыш керек деген дагы бир эме нерсе керек. Анан кээ бирлер айтышат, мен ата энем менен көңүлүм менен боло берип мен тенниске да баргам, анан буга да тиге да ар нерсеге бара бергем, анан барбайм десем ата энем мейли кыйналбай эле кой деп көңүлүм менен болгондон азыр чоңоюп ата энеме айтам дейт. Мени кыйнап эле бир нерсени аягына чейин чыгартырсаңар болмок депчи. Ошол жерде кандай кылабыз эми бала кыйналып атса?
Бул жерден эми айта кетсек, эң негизги нерсеси мына 3 жаштан баштап 4-5 жашка келип калганда бала уже түшүнө баштайт. Ата эне бала менен диалог кура билиш керек. Кел акылдашалы, кайсы кызыктуу болуп атат. Келишим түзө эле бала менен. Ушул сыяктуу биз бала менен жанагындай ортодо чыккан конфликттерди чечүү, жагдайды чечүү, аягына чейин чыгуу сыяктуу көндүмдөрдү биз ушул ата эне вот мастер. Биз ушул чыныгы устат болушубуз керек да. Акырындап-акырындап баланы жетелеп жүрүп жүрүшүбүз керек.
Тилекке каршы, бирок бүгүнкү күндө баардык эле ата-эне, сиз айткандай, ата-эне болуу мектебинен өтө элек. Чын чынына келгенде да, мына мен башыман айтканды өткөндө эле айтып берейин. Кээде кызымы көздүн жана переходный возраст деп коет го. Мына өткөл мезгилге келгенде биз бири бирибизди түшүнбөгөн күндөр болгон. Анан кийин айлам кетти, отургузуп алып айткам. Я тоже учусь быть мамой депчи. Сиз айтмакчы. Биз ата-эне деп атыбыз болгону менен, затыбыз болуп, курсагын тойгузуп, кийимин толуктап койгону менен бала чоңойгондо, ошол эле 15 жашка келгенде, 18 жашка келгенде ал физиологиялык жактан эле чоңойгондугун белгиси болбосо, акыл эсинин баардыгы тетиякта. Алар деле ойногусу келет, алар деле билим алгысы, алар деле эс алгысы келет.
Биз деле бала болуп атпайбызбы кээ бир чактардачы. Бирок бирден сөзсүз катары бир айтып кетчү нерсе бар да, шаардын шарты айылдын шартынан абдан эле айырмалаш. Биздин айылда өскөн балдардын шарттары азыраак деп туруп, анын баарын тең мойнубузга алышыбыз керек. Биз азыр шаарда туруп атабыз, шаарда шартты түзүп атабыз, ата-эне болгондо үйрөнүп атабыз. Мен сөзсүз катары айылдык балдар менен байланышты үзбөйм, анткени ошол айылда бир баккан бир үй бүлөлөр бар, мен жардам берем да. Анан кийин абдан бир карап турсам, баягы биздин айылдагы ата энелерге бир жакшынакай бир каалоом бар да. Бул айылдагы баягы турмуш кичине кыйыныраак, шарттары абалы башкачараак, ошого да карабастан баланын көңүлүн башкача буруп шарттарда кичине кеңейтсек, ошондо мен ойлойм кичине тараза болот эле да. Анткени баягы шаардык балдар деле өзүңүздөр байкап атпайсыздарбы биздин шаардык балдар баягы айылга келип же суу алып келгенди билбейт. Бирок жаңы методиканы үйрөтүп атабыз, спорт үйрөтөбүз, бирок жашоо шартын түшүнбөйт шаардык балдар. Айылдык балдар
тортик деп коюшпайбы биздин балдарды?
Айылдык балдар болсо биздин жанагы шаардык баягы маданиятты анда мында жанагы методиканы үйрөтүп атканы түшүнбөйт да. Ошол мага мисалы үчүн абдан чоң бул дарыя сыяктуу болуп атат да. Ошол бир кичинекей көпүрө түзүп алып туруп, ортосунда бир баланс тапсак, анан кийин бири бирибиздерге үйрөтсөк, баары бир эле биз китеп деле окуйбуз, реклама деле окуйбуз, бирок баары бир эле биз ойлойбуз элдин баласы эмне экен деп ойлойбуз. Сиз туура айтып атасыз, ар бир ата эне өзүнүн тилегин балага жабыштырып атат, кичинекейинде
жеткен калган кыялдарын.
Баягы мен кичинекейсинде бул китепти окубай калгам, бул көйнөктү кийбей калгам, бул шаарды көрбөй калгам, биз чуркаган бойдон алып туруп ошонун баарын ташыйбыз. Айылдык балдардын андайы жок болуп атат, анда күнүмдүк турмушка көңүл бурулуп атат да. Ошондуктан биз бир кичинекей ошол кыялдарды орундатып атканда, тилектер орундалсын деп биз жакшы тилек кылып атабыз, жакшы сөздөрдү айтабыз, бирок ошол методикаларды кичинеден бөлүшүп туруп айыл жакка тартсак, ошондо биздин да көзүбүз ачылат деген менин оюм бар да.
Жакшы таанышым бар, сиздер да таанышыңыздар керек, Сезбек Таштакеев деген бир жигит бар, анын 8 баласы бар. 4 кыз 4 бала, а бирок 8 баласынын 6 чемпион, өзү бюджеттик мекемеде иштейт, карапайым үй бүлө да. Анан көрдүңүздөрбү, демек мындай кичинекей шарт менен дагы болсо, эгерде ата энеде каалоо болсо, үй бүлөдө гармония болсо, сөзсүз түрдө ийгиликке жетип, баланын бактылуулугун дагы, ийгилигинин дагы мындай чогалып кетсе болот.
Эң негизгиси ошол үй бүлөдөгү сиз айтып кеткен гармония. Эгерде үй бүлөдө ата эне менен балдардын ортосунда кайсы бир пикир келишпестиктен улам түшүнүгүшүү болбосо, анан жасаган аракеттеринин баардыгы тең жөн эле ташка чабылып кетет.
Бирок
ошол эң негизгиси.
Анан дагы бир эме барго, азыр баягы Жапондун бир китеби бар эмеспи эле, 3 жаштан кийин кеч болуп калат деген жазылганчы. Ошол жерде ошондо көп айтымдар окуп, ошонун артынан эметишет да. Жакында көрүп калдым, бир баласын 6 айында тамга таанытып коюптур. Мисалы 2 жашка чейин балдар алфавитти билишет, ушундай нерсе да. Ошондо көрүп бир четинен таң каласың, бир четинен баягы баланын мээси баарын сиңирип үйрөнө берет эмеспи. А башка жагын алып карасаң, балким бул бала башка нерсеге алек болуш керек бул курактачы.
Туура.
Бирок психологтор ошол эле маалда, психологтор айтып атат, эгерде кички баланы өзүнүн убактысы, баягы мээси, акыл эси топтолуп бышып кете, психологиялык жактан бышып келе элек маалда, биз баягы берген билимдин баардыгын элдин баласына теңелип 2 жашында берип кое турган болсок, кийин ошол баланын психологиялык жактан ичинен кайсы бир бузулуулар болот,
кыйынчылыктар болот. Бала чарчап атат, туптуура айтып атабыз. 6 күндө 7 күндө бир эле жума, бир жумада бир эле күн эс алып,
дем алыш күндөрү да каргас жакка алып барып балдарды
ташып атпайбызбы?
Ошол эле мына ушул мен которгум эле ушул китепти 3 жаштан кийин кечтим, Масар Уйбекова, ошол жерде Сузуки деген музыкант бар да, ушул методикасын караңыз. Мисалы үчүн как раз эже айткандай, азыр биздин мындай ата энелердин мындай пикирине дал келет да. Сузуки балдарды кантип музыкага үйрөткөн? Балдар абдан эрте курактан баштап үйрөнөт дейт. А бирок Сузуки кандай алган? Баягы скрипканы үйрөтүүдө ата-энелер алып келген балдарды. Ата-энелер алып келгенден кийин эле, мына бул скрипка болот. Мында чертесиңер, балдар отургула, тыңшагыла. Колуңарга алгыла деп эч качан кыйнаган эмес. Балдар, кээ бир балдар бир жума, бир ай, эки ай айлап жүрө берген учурда болгон. Балдар келип жүрө берет. Скрипканы ойной беришет. Кружокко келгендер ойной берет. Анан балага качан скрипканы үйрөтө баштаган? Ошол балким бир жумадан кийинби, же 10 күндөн кийинби, же бир айдан кийинби келип, кирип, скрипканы кармап, угуп, ошондон баштап кызыгуусун ойгонгондон кийин гана баштаган да. Мына ушул мамиле баланы өнүктүрө турган мамиле.
Туура, ушул методиканы мындан 35 жыл мурун Гүлмира Эсенкулова иштеп чыккан. Акшолодо балдар, бир жашар балдар келип, бир жыл жөн эле жүрө берчү. Анан эле карасам 3 жашында 3 куплет ырды жаттап эле сахнага чыгып ырдап калчу.
Бизде демек бизде деле бар экен.
Бар бизде, бизде бар.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Бизге кошулгандарга эсете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кенже курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары кандай деген тема тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, үн режиссёру Назгүл Жамгырчеева жана педагог жана 3 баланын атасы Асылбек Жоодонбеков. Асылбек агай, сизге кайрылалы. Сиз буга чейин көптөгөн методикаларды иштеп чыгып, балдарга китеп окутууга мындай бир сүйүүнү, мындай кандай десем, иштеп чыгуунун, ошо балдар менен кантип китеп окуш керек жана ошонун тегерегинде көптөгөн нерселерди жазып иштеп келатыптырсыз, ошонун үстүндө китеп окуу маданиятын биз алып келишибиз керек же азыр китеп окуун деле зарыл болбой
эми каалайсызбы каалабайсызбы барган сайын эми айрым футурологдор ошол 21-нчи кылымдан баштап китептин мындай таасири азая баштайт деп атат эми таасири азая баштагандыгы бүгүнкү күндө чындык себеп дегенде ар кандай гаджеттер чыкты аудио видео версиялар көп болуп атат бирок баары бир деле биз ата эне катарында ошону түшүнүшүбүз керек китеп бул биздин тарыхыбыз китеп бул биздин байлыгыбыз китеп бул атам замандан берки келген акылмандыктын жыйындысы. Демек бала биз ошол китепке жакын болуу менен катар гана биз өнүгө алабыз да. Анан ошондуктан мисалы үчүн ошол эле өзүңүз айтып атпайсызбы мисалы үчүн жанагы биздин да убактыбыз жок депчи. Биздин да убактыбыз жок дегенде эми мүмкүн болушунча убакыт тапканга аракет кылышыбыз керек да. Жок дегенде жомок айтып бергенде дагы жана китеп окуп берип атсак дагы бас ай отур тез кандай бир деңгээлде мындай эптеп кутула турган процесс катар карабастан мындай кызыктуу процесс мейли 5 мүнөт болсун 10 мүнөт болсун 15 мүнөт болсун ушул кызыктуу процесс катары карайлы демек китеп окууга болгон кандай бир жакындыгыңызды ушул ошону сездириңиз да балага демек жанагындай балдарга китеп окутуу бул бир жазалоонун ыкмасы эмес бул бир майрам мисалы үчүн ошол эле мисалы үчүн 15 мүнөт убакытты тапсак болот да туурабы күнү 15 мүнөт 20 мүнөт мисалы үчүн балдарыбыз менен мисалы шартташып коелу балдарыбыз келгиле саат 8:30 баштап 9:50 чейин мына 20 мүнөт бизде китеп окуу сааты баардык иш токтойт эч ким эчтеке менен аракеттенбейт деген сыяктуу бир эрежелерди эметип койсок биз ошол болобуз ошол эле мисалы үчүн гаджеттерди мисалы үчүн биздин үй бүлөдө бизде карасак мына менин дагы 3 балам бар мына кызым уже студент болуп калды анан кечинде барсак эле баягы телефонду карап калыптырбыз да анан 2 жыл мурун мындай эреже киргиздим келгиле үйдө чогулат бешөөбүз кечинде үйгө чогулат экенбиз ушул бештөөбүз кечинде чогулуп тамак ичип аткан мезгилде эч кандай телефонду колдонбойбуз биз баарлашабыз демек тамак ичип атканда телефон колдонуу эреже катарында ошол эрежени мен эмне кыла баштадым мен өзүм сактай баштадым биринчи кезекте
эгерде биз алар менен чогуу отуруп алып мисалы үчүн бизде да жумасына бир күн вечер ничего не делания деген бар телефон бүт баарын алып коебуз анан кызым сүрөт тартат сүрөт тартканда жакшы көрөт отуруп алып бир эки саат балам отуруп алып туруп ага кошулуп алып же сүрөтүн тартат же китебин окуйт же дагы бирдеке кылат ашып кетсе маданият каналын коюп коюп бир концертти коюп коебуз да жөн эле эчтеке жасабайбыз бул деген үмүт ошол
биз үй бүлө болсо кадимкидей айып тартабыз ошол айыптын өзүнүн негизги автору биздин уулубуз ал айтат мама сен телефонду ашык кармап койдуң папа сен кармап койдуң сага айып тартам дейт
сонун
анан келишим түзгөнбүз
да кандай айып эмне
мисалы
мисалы үчүн ар кандай айып бүгүн мисалы үчүн анда сен сага айпад берилбейт деп айтат же болбосо сен койнуңа жатып кетем деген мындай айыптар бар да
айыптар жеңил экен э мисалы үчүн өткөндө мага бир ата арызданып атат да балам дейт жанагындай жалаң гана оюндарды ойной берет дейт а мынан сураштырып мындай тереңдеп келсек атасы өзү кечке ойнойт экен да демек атасы ойносо баласы ойнойт да
негизги окуусунан тышкары э бала бакчага барабы же мектепке барабы ошондон тышкары кандайдыр бир эреже барбы дагы кандай канча кружокко алып барса ошол көп болуп кетпейт же аздык кылбайт деген
мисалы
Кээ айтат музыкага да спортко да бирдей бериш керек дешет.
Балдарымды бир да кружок дегенге берген жок. Эмне бала кезде аябай көп эле 7 жашыман баштап эле анан кызымды төрөгүчө 22 жашыма чейин эле кружоктон башым чыкпай жүрүптүр.
Демек өзүңүздүн ичиңиздеги эмне экен? Шундай тажагам.
Чын чынына келип
кечеби?
Өзүңүз
бала кезде. Анан кызым башында кичине мындай эмнеге конно спортивныйга барайын деди. Анан кийин эми шартым болбой калды. Чын айт, моюнга алыш керек. Музыка дегенден жүрөм, комузга барып келели десем, чөтө комуз жаккан жок. Бүттү. Бирок андан кийин эле өзү эле сүрөт тартып баштады. Анан байкасам жакшы тартат экен. Мага кызыгып атат. Анан кийин карандаштарды алып берип баштадым, краска алып берип баштадым өзү эле.
Жок, отурганда баланы угуш керек экен. Мисалы үчүн мен баламдын кружогу жок. Бир эле жана кимдеги
спортко дагы музыкага да бериш керек ба? Менталдык арифметикага дегенде эмнелер бар?
Ошол, мисалы үчүн
бериш шарт эмеспи?
Ошол көп болуп кеткенде бала кадимкидей чарчап калат экен. Баланын көңүлү айнып калат экен. Анан кийин ошол малда ар бир ата-эне эми ар бир ата-эне мен балама эмне керекти өзүм билем деген бир философия бар, өзүңүздөр билесиз. Бул жакшы шартпы, жаман шартпы бул башка суроо. Баягы кадимкидей эле өзүңөр билесиңер, баягы каргадагы баламды аппагым деп эркелетет. Менин балам жалгыз өзгөчө бала деп сезилет эмеспи?
Албетте.
Анан кийин бирок баланы тыңшасаң, бала өзү тандайт экен.
Туура айтасыз. Демек балдарды тарбиялоодо балдарды багыттоодо даяр рецепт болушу мүмкүн эмес. Мисалы үчүн жанагы тиги Галкиндин программасы болгон ушундай турбайбы? Менин баламда да бай деген болбойт.
Жок.
Демек ар бир бала эми көрдүңүздөрбү ошол Галкиндин программасына барып аткан балдар атын ачкан да. Кичинекейинен баштап иштеген ошол өзүнүн багытын тапкан. Балдар ошол деңгээлде. Ушундай бир шарт түзгөн да. Даяр рецепт болушу мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн тигинин баласы үч кружокко барып атыптыр, меники да сөзсүз бар деген.
Жок.
Ар бир балада индивидуалдуу бир подход.
Кыйналыш керек.
Демек ушул абдан туура айтат. Бүгүнкү күндө авторитардык мамиле мисалы үчүн. Мен каалап атам, барасың деп бир баланы мажбурлоо жок. Ал туура эмес.
Мен мисалы азыр баламды бассейнге барып жүр жаздырып коеюн десем, таптакыр эле болбойт да. Аны ойлоп атам, мындай биринчи жөн эле чогуу бир бассейнге барып келип, жөн эле сүзүп көрөлү, балким ошондой кызыгуусу
чыгат деп.
Сизден үйрөнүп алдым азыр. Болбосо кыйнап эле алып барайын деп аткам. Барачам деп элечи.
Бирок мисалы үчүнчү ошол эле маалда мисалы үчүн ар бир үй бүлөдө эгерде мүмкүнчүлүк шарты ылайыгы келсе кайсы бир салтка айланган бир көрүнүштөрдү адаттарды жасап койсо болот. Мисалы үчүн ошол эле сууда сүзгөндү суудан коркчу эле. Көлгө барып атып биринчи жыл жөн эле пляжда жатчу корккону сууга түшүп түшкөндөн коркуп азыр аштакка эле сүзүп калды.
Менки да эмне үчүн өзүм сүзгөндү билбейм да. Ошондон абдан эметем да мен. Сүзгөндү үйрөнүп алсам болмок экен деп анан өзүмдүн комплекстеримди баламан чыгарып атам да.
Анда балдарды чогултуп бир жака бармай болдук окшойт.
Шерин ойноп кетпесек эле болот. Ошондо демек эгерде бала өзү каалабай турса биринчи билбей турса
ар бир баланын
биринчи көрсөтүп көрүш керек экен.
Мүнөзүнө, каалоосуна жараша жекеме жеке мамиле кылыш керек.
Ата-эненин жүрөгү чоң болуш керек.
Эми ушинтип атсак, бизде азыр айылдык ата-энелер көрүп алып сөгүп атат. Буларды өттү депчи. Тарс эле кылыш керек. Балдарды өзүбүз билгендей кылыш керек деп айтышы мүмкүн да. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда кээде ушундай
баланын ою менен болсо,
баланын ою менен болсоң азыр жашай албайсың деген дагы мындай
пикир бар.
Пикирлерди келтирет сөз түрдө.
Маданият бар.
Келтириш мүмкүн. Бирок албетте андай ата-энелердин дагы мындай пикирин сыйлайбыз. Бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө биз баланы биз өзүбүз каалагандай эмес, анын чөйрөсүнө анын өзүнүн заманына карата тарбиялаш дагы туура болот демекчимин да.
Ооба, анан дагы мектептен тышкаркы кружокторго барбаса кийин балдар тарбиясы жок, баягындай дисциплина жок, кандай десем да бекерчи болуп калат деп айтышат да. Ошондой да
бир ой бар. Жап жакшынакай эле биз 9-чу класска чейин эптеп окудук, 3-кө чейин бүтүрдүк, эптеп бүтүрдүк да, анан кийин кайра колледжге.
Жок, жок, бирок нерсети туура. Анткени баланы өзүнө өзүнө коюп койсоң, бала боштондукка бат көнүп кетет. Мен эле кадимкидей бир тууган эжемдин баласын карап отурсам, эчтекеге баргысы келбейт. Анткени өзүнүн энеси жалкоо да, мисалы үчүнчү. Өзү барган эмес, баласын да ээрткен жок. Анан кийин жанагы сиз айтып кетпедиңизби, айылдыктаргачы, айылдыктын түшүк жумуштары көп болуп атпайбы? Балдар ата-энесин көрүп, бирөөсү суу алып келет, бирөөсү корук тазалайт, бирөөсү малды карап атат, бирөөсү талаада жүрөт.
8 жаштагы балдар малды айдайт.
Мисалы үчүн бизде малдайда жүрөт. Мисалы үчүн шаарлыктар, бизде шаарлыктар ошол турмуштук көнүмдөрдү үйрөнгөн эмес. Айылдыктар тескерисинче турмуштук көнүмдөргө абдан бышык. Бирок айрым бир жанагындай мындай өнөр багыттарында балким кичине аксаган учурлар бар да. Ошондуктан жана биз айтып атканда мисалы үчүн бүгүнкү күндө айтып атканда балдарды жайына коюу эле эмес. Жок, биз ошол эле мезгилде ата-эне катарында баланын эркин, багытын, кызыгуусун ойгочубуз керек. Эгерде мисалы үчүн эгерде бала таптакыр эле өзү каалап эле чечтике эрксиз болуп калса, бул ата-эне үчүн трагедия. Деги эле мен өзүмдүн оюмча жанагы эркелик деген нерсе ушул эрксиздик менен байланышкан да. Эрксиздик, эркелик Бул эң адамга эң мындан зыян келтире турган чоң нерсе жок да, мындан чоң нерсе.
Өзүнө өзүнө зыян.
Албетте, эң чоң зыян келтирет.
Ошол шартты түзүү биздин айыл чекесинде болобу, шаар чекесинде болобу, мода болуш керек да. Баланы тыңшаш, баланын аң сезимин түшүнүш, баланын жүрөгүн ачыш бул ар бир ата-энеге мода болсо, ошондо биз биртке өнүктүү, өнүккөн жолго түшөбүз деген оюм бар.
Бул жерде бул мындай нерсени айтып кетмекчибиз, жанагы мындай ата-эне мындай мындай карапайым элге да түшүнүктүү болуш үчүн бүгүнкү күндө педагогикада болсун, ушул тарбияда болсун, тарбияда болсун, биз ата-эне жанагындай эксперт, авторитарный эмес, мен каалаганды кыласың десе эмес. Кээ бир учурда жанагы бул Выгодскийдин өнүгүүнүн жакынкы зонасы деген бир абдан бир жакшы теориясы бар. Кээде биз балада бир кадам артта болушубуз керек, кээде бир кадам астыда. Демек кандай бир деңгээлде балага билдирип билгизбей, бирок биз бала менен чогуу өнүгүүдө болсок, бирок жанагы таң улаасыздан эмес, билгеликте кызматташуу аркылуу, шыктандыруу аркылуу, келишим түзүү аркылуу өнүксөк,
шериктеш
балага дагы, вот шериктештик абдан сонун нерсе, балага дагы, ата-энеге дагы абдан жакшы болот да. Ошондуктан жанагы мен жана Жусуп Баласанын сөзүндө айтып кетпедимби, ошондуктан абдан бул маанилүү нерсе. Уул кыздан жаман жорук чыгат, ал жоруктар ата-энеден жугат деп атпайбы? Демек биз ата-эне, биологиялык ата-эне болгондон кийин биз бала менен чогуу өнүгүшүбүз керек. Эми мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн сууга сүзгөндү үйрөнгөн эмесмин, бирок баламды үйрөттүм. А эми эң сонун, демек мезгил келип тур. Демек балаңыз менен чогуу.
Ал биринчи дебейт.
Балаңыз менен чогуу сууга сүзгөндөрүңүз.
Балага канча мүмкүнчүлүктөр менен шартты көбүрөөк түзсөң, анан кийин ошол шарт менен мүмкүнчүлүктөргө кичине эреже менен тартип салып койсоң, сен анда бактылуу ата-эне болосуң, бала менен шериктеш болуп туруп, бир эле бакка окшоп чогуу өссөңөр жакшы болот деп менин оюм ушундай.
Бала менен ата-эненин ортосунда ишеним болуш керек. Эгерде бала менен ата-эненин ортосунда бири бирине болгон ишеним бар болсо, ал сыйды жаратат. Албетте бири бирине болгон жакшы жылуу сезимдерди жаратат, урмат кетет. Андан кийин баягы шериктештик, түшүнүшүү дейди.
Анан ушу балдар менен салыштырбаш керек, э?
Ал сөзсүз түрдө. Ал сөзсүз түрдө.
Өзүбүз эле отуруп ойлонор эмес го, тигинин баласы ушундай акылдуу экен, мунун баласы кыйын экен.
Элдин балдары деген жаман көрүнүш.
Биз бүгүнкү күндө эң негизги нерсеси ата-эне катарында биз өзүбүз сабаттуу болсок, биологиялык ата-эне болуу менен токтолуп калбайлы да. Биз үйрөнөлү, бүгүнкү күндө интернет булактары бар, китептер бар, адистер бар. Балким шарт болбойт, жөнөкөй жупун үй бүлөбүз. Бирок бала үйдөгү өткөзгөн убактылары бактылуу болсун. Эң негизги нерсеси балада өнүгүү качан токтобойт? Ата-эне үйрөнүүнү токтотпогондо, ата-эне келечекке багытталып жашаганда балада сөзсүз түрдө өнүгүү болот да менин оюмча.
Эгерде бала үйдө шашылса, эгерде бала өзүн үйдөчү мындай комфорттуу сезсе, курсагы тойгондон гана эмес, үйдө түшүнгөн адам бар, үйдө баягы сырыңды уга турган бирөө бар, жакшы көргөн
бирөө. Жалаң гана жакшы сөздөр айткан сыгырсыңар, абдан
сонун.
Сыйлаган, сүйгөн, анткени баягы бекеринен ырда болгон эмес да, жүрөлүчү көңүл оорутпайдычы. Ошон үчүн балдарыбыз үйгө шашылсын көбүрөөк.
Демек бала эгерде эң негизги нерсе жана гармония деген нерсе да эмне? Эгерде бала ата-энесине окуяда, көчөдөгү болобу, мектептеги болобу гана окуяларды, өзүнүн башынан өткөзүп аткан окуяларды айтпаса, демек ата-эне менен баланын ортосунда тосмо бар. Тосмо болбош керек.
Анда ушу менен биз
эл эмне дейттен бошотсок эле жакшы болот.
Эл эмне дейт менен элдин балдары деген сөздү унуталы. Анда биз ушу менен берүүбүздү аяктайбыз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары кандай деген теманын тегерегинде кеп курдук. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, өнүр режиссеру Назгүл Жамгырчеева жана педагог жана үч баланын атасы Асылбек Жоодонбеков болду. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер, кебин уңуз.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жогоруда уккан талкууну кайталап көргүңүз келсе, azattik.org сайтына кирип, телепрограммаларыбыз жайгашкан Азаттык ТВ деген барагыбызды ачыңыз. Азаттыктын бүт кабарчылары топтогон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар, сизге кызык жана маанилүү маалыматтардын бардыгы сайтыбызда. Саламатта калыңыз.